Radio Okapi.
Baya chamala matuna na kupesa munu kisika mepesa mbote na bampangi na munu nyoso mipo na nzila ya ndinga angimba betu kwa ntete nsangu na nkufi mvwala ya Kongo na kati ya kimvuka malongi ya lukengolo ya oni professeur George Nzongola Ntalaja metelimina kibeni Rwanda na inchi ya Kongo vana na Bunagana kulutila M23 pedia kasamu na inki kimvuka ya ya oni kena kufukusa veba FDLR kena kukwamisa Rwanda pei kuzangisa ngemba na kizunga mvimba yai. Batu 10 na nsambwadi mekangama na kizunga ya Kwilu pe bayankaka 80 kuna na kizunga ya Mai Ndombe bamemunika bonso bao nataka kwa musu na kwa muti na kizunga ya Mai Ndombe. Talu ya kusumba litre ya essence mekita na mbanza Bukavu nsangu meangidika nkangu kena kizunga ya ya Sud Kivu mpangi vana na bitu kintuadi. Mbote mwana Kongo kimunikisi ya bwala na malongi ya lukingole ya uni professeur George Nzongola Ntalaja metelimina mutindu Rwanda mebikana na Bunagana kulutila M23 mekumangonde iya bubu. Lokola ndizabisaka ya umazono kilumba tatu na diluwako ya kimoko ya lukingolo landila kakaka ntsangwa lukingolo na ya kimutu mutinda kena kumonika na esete ya Kongo yandi losaka ndinga ya Rwanda kena kufunda bwala Kongo na kufuanda kintuadi na ba FDLR. Nandobolo na yandi mingi kisika kimvuka malongi ya lukengolo ya oni, anmelomba kukatuka nkatu kusamba ya ndonga ya Rwanda na ya M23 babi kabunagana pe bisika nyoso bakele kuna na ruchuru pe nsiku bakana ya kupesa Rwanda ndola pediaka kimvuka ya ya oni bakusa ndekonso inti ya kitini ya maza nganene kele nda kumanisa andi mosi nkwamusu na yandi na mifwemi na yandi. Nandi ngandi bakaka na ntua la kimoko zibukaka mvwala ya Rwanda yandi andi teliminaka meso ya ba FDLR na esete ya Kongo pe ba ina kena kukwamisa ndemama na lukengolo na kizunga yandi kukivusa kempi samu na inki kimvuka ya malongi ya onime pesa ntumbululu ve na ba iti kele kintuadi na ba FDLR ina ke bangisaka inti ya Rwanda na kizunga nyonswa mvimba. Kuna na kizunga Nord Kivu mvita kitaka mwafio tikilumba tatu kuna na teritori ya Ruchuru chika mbeni M23 kena kunwanisaka ndonga Luyalu. Bimbangi mesabisa nde mwama kilele ya masasi wakanaka na nkokela kuna na balabala Kabindi Chengerero na kitini ya ntoto ya Jomba na Lueka ya Musenzero na kitini ya ntoto ya Busanza pe na ndambu ya Ntamugenga kuna na ntoto ya Bweza. Mimbangi ya kimvuka nkangu metuba nkaka mosi na nleki ya bakala mekufuwa kasipeba tuzole meluala na mvita yai salamaka ya kilumbu atatu kuna na kitini ya Rangira. Beto bikana kaka na kizunga Nord Kivu beto zabisa ndeki mvuka nkangu ya teritori ya Nyiragongo kena kusungisa Luzolo na yandi tika ndonga Luyalu yina kena kunwana na mbeni M23 na Ruchuru ntwadisi na bau mambo kawaya ntwala kinzonzolo ya Bernardine Diambu.
Sete structure citoyen
apel sete civil melomba mpe na nkangu zibula meso na kilokolo yai mbeni kediaka na ngolo ve na mutindu basuda FRDC kena kufukusa bau na bisika mingi bakena kunwana kuna na Ruchuru peba tuida kena kusosa wapi mtiba iko tena kichwe kikubanda na sektere ya Mikeno samu mba kuenda Zangsangemba na teritori ya Nyiragongo na kulutila na kufuma Kibumba neme bakana kaka na bakilometa fyoti na mbanza Goma sote sivilme tendukle diaka mbila na mamfumu nyoso batu makengila mbote mbote njilu ya Kongo o Rwanda batu mba soda na bisadi mingi ya ngemba samu batu masala kisalu na bau mbote mbote ya kukengila bisika bantu ya inchi ya Rwanda kiko tilaka samu na kusala musokosi mpe bamfumu pekisa kusala mimbungu ya mayu ya mpe kupekisa bantu bika banda luta na mayuya baki lutisaka na bantu kesu kwa kangemba na njilu samu bakota na toto RDC kulutila na baborne 11, 12, 13, 15 na ya karankata
na kizunga Sud Kivu mvwala kuzaba ya ditafia bisalu ya kimvuka na ina metala akor kadre da jisabeba kumaka kilumba zole na mbanza Uvira na bimunikisi ya bamvukani na bao ya baiti tanu betu lenda Tanga Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania na Kongo bwala na betu mvwala kuenda katala banani lenda kokape mutindu lenda lutila kisalu nkatu kusadila bima makesa na pidina banunga kuzabisa bimvuka minduki ya iti ya banzenza na ina ya bwala bandi makukitisa minduki mingi kuna na kizunga Sud Kivu pe bandi makuenda futuka bisika baka tukaka na kukatuka na babu na mbanza Bukavu kaka mtangu baku maka na Uvira baku tanaka na mfuma mbanza mbutakiza muato kasimpe na banku wa Munisco na kizunga Ituri mingi vana na buba kena teritwari ya jugu kitezo ya batumafunda 18 kuendaka suamina kuna maina kubaka lusadusu ya kimutu, kubanda nsuka mazono, Kilumbu atatu, bameti nila bao na kimfuka ya inza kena kiyeko ya madi ya PAM. Bonzo meso nika ya uklode lukidi, leba metanga na Irene Mboma.
Mutindi meza bisa kinati njunga ya ONG, AGEDEC, Association des Jeunes pour le Développement Communautaire, kimfuka ya kena tisa dinaka ya ikumosi tukaritas development, kimfuka mosi ya inza ya jibundu ya katolika, na kimfuka mabuta mafunda sambano chinka masambano na iya ya kemonisa bantukuluta mafunda kumi na nana keba kansabisa ya i. Masangu, petipu, madeso ati mafuta ya mundele nsabisa ya yaki mundu mepesama na manima ya mvula mosi ya mvimba ya luzimu ya busu kami wapi bantu ya ivuandaka na yao mutindu metuba mtu mosi ya keno ni nanka bainso ya bantu ya ikele mbala ya ntete tibadepate ya ibakusa baka nsabisa mosi ya mutindu ya hii tuka bame kumaka na gupma ya desert na pe ya jukpa wapi bame kuisaka kubumbana bati naka babola na bau lokola lonte vidza ngaba tosaka lepeja kadek paba na wapi bantu ya mesi mbaka minduki kena kusala bumbuanji mingi pamu mepesa kitesho ya batoni kama tatu ya bima ya kuja meza bisa kinati njinga ya onje AGEDEC beno simande kukabula mayabima ya itasalama na bilumbu sambwaji
kuna na kizunga ya kwilu ndonga luyalu kena kulanda kaka batu wa misokosi na teritwari ya Bagata na kisali ya tsuka salaka makesa na ndambu ina baka ngaka batu kumi na nsambwadi kele bonzo bau nde meza ba mkwamusu salimaka na bwala kimpana kapitene makolambu Jean de la Croix na ntola kinzunzule ya Irene Mbuma
mpumbulu ya kena tamavuanga na kizunga ba kele batu ya imbi bayo kaka bainzo ya batu tia bafu waka batu mingi chiba makesa mkutu ba kena kupesana lufu wa bo na bo bau mwosi balenda tabumbangi na yao banvumbi monikaka na bisika mingi na banfinda beto kele mba vena kusala bapatrui na beto mutundu ya melo mama baka ngaka bau na bwala kimpana ya bwala ati ya karier baka le kumi nansa mbwaji beno kemo na bau baka ngaka bau tibi nwaninu mingi bambele makumi zole ya inantola na beno bavu andaka mpiti batolotolo toma konga nana jaka tu minduki sambanu ya kalibre 12 kele ya beno kena kumona beto kele kuamina na kumwana sambu tingemba kufutuka na bandu ya nene tina insi ya Kongo na Bagata beto tindaka basoda na beto lukengilo mebanda kukuma mbote kansikele mteta tibi mpumbulu ya memuangana na bandambu nyoso na babwala bakile na ngolo mpenzave beto tombosa ngolo na beto sambu tia kusamana mamu ya mchindo yai
zabande na kizunga mai ndombe makesa kangaka kitezo ya batu makumi nana kele bonso bao kwa misaka yokaka bainzo pe kufuaka batu na masiambio kena teritwari ya kwa mutu ntangu yai bakile na maboko ya ndonga luyalu na manima nde bake kuenda chika baina kena kiyekwa ya masonga zabisaka mama ntualisa kizunga Rita Bola Dula tangwa nikuendeka zieta na bwala ina na kizunga Sud Kivu talu ya litre ya essence mekita ya vwandaka franc kongole mafunda tatu na kama tanu to mafunda tatu na kama iya blaze ndongala mayanda tangu ya ikile ya Jean Kasami
ntalu ya karburo kifio tu na kibeni na mbanda muvimba ya Bukavu na kizunga ya Kivu ya Sudi bankwa mikiti ya karburo siyamisekande ntalu kevanda kufio tu na ntuka mbanda ya Kigali kifulu bosu mbaka karburo kangu ya mbanda Bukavu kaya ngalala na diambu wango kansi ya kezolati banati mantoma ya tarsi to tarsibus kufiotu na mpi ntalu ya bakursi na bao na lweka na bao banati mantoma tubakati boko vingila kaka lukanu tabaka ntwadisi ya mbanza Bukavu litre mosu ya karbira kete kama na mastasyon na ntalu ya mafunda zole na kama tanu to mafunda tatu ya bafran kongole na lweka na bao banati mantoma kiloma na ntwadisi ya kizunga ya Kivu ya Sudi kulomba na bapetrolie kutula ntalu mosi ya karbira na kizunga muvimba kumata ntalu ya karbira salakati bakursi ya batarsi to tarsibus kumatana kama tanu to difunda mosi ya bafran kongole na ndila boulevard Lumumba
kuna na kizunga Kasai Oriental mabuta kama sambanu kesalaka bilanga na ndimba nkwadi bakaka bilongo ya kubutisa madi ya samu na ba hektare kama tanu babu ngisilaka bao nkatu kufuta mbongo Blaise Ndongala sangu ya ikele ya estenda la fina
ya vandaka ntuka luyatiku ya saison culturelle ya inde bitafi bonso Institut Agricole de Leadership Africain International Agriculture Tropicale mpi entre prise bio agro business kena telusadisu na makanda kitezo kama sambanu ya siti ya nkwadi na kizunga ya Kasai Oriental nanima kisalu kantu kufuta mbongo ya baerta kama tanu mpiku kabisa basemansi ya masangu bantumesa la kabisalu ya mfinda baka kasabala meluta ba angre chimik sama na kulangidila ba production na bao mosi kanti na bao mbuta Jean-Paul Kalonji peseka matondo na fumu ya ansi mbuta Felix Tshisekedi kesongisa luzolo ya kunata lusadisu na kango ya siti ya kwadi. Jean-Paul Kalonji kendi mati kivuka yai bota nsadisa bau kubasisa bima mingi ya mfinda. Mbuta sama ajala mtuadisi ya komposante mais na kitafi ata mpi munganga Paul Dontsop mfumo ya station ya kivuka ita na kase oriental songiseka na bapeiza mutindu ya kusadila angre shimika ngo komersial.
Matondo na ngenkundi mekatuka kufwana na betu kintwadi saungeke lempi na site internet ya Radio Kapi.